čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050
i 233-182
ili
e-mailom
svgora@sg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talacima Radio Svetigore, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku smo emisije Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog.
Bog pomog.
Za sve vas, poštovani slušalci, jedan poziv da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Oče Luka, približava se Vidovdan, pa ja predlažem da za početak kažete našim slušalcima nešto o ovom prazniku.
U Vidovdanu je valjda teško pričati, zato što svi mislimo da znamo sve o njemu. I tu jeste problem. A to šta se desilo na Vidovdan prije 600 i nekoliko godina, o tome malo razmišljamo. A desila se jedna velika stvar, stvar koja, dakle, nadilazi samo istorijsko shvatanje Kosovske bitke i ona prelazi u meta istorijsko. Dakle, nešto što prelazilazi granice istorije, ulazi u sferu duhovnog poimanja. Takvi momenti u istoriji pravoslavnih crkava nisu toliko retki, ali ovaj moment, ta vidovdanska kosovska bitka, obilježila je naš narod od tada pa do danas i bit će tako i nadalje. Šta se u stvari dogodilo? Pored svih ovih stvari koje znamo o borbi vojske srpske i osmanske vojske, desilo se i to što jedan narod prizvan da se opredeli ili za carstvo zemaljsko, u kojem će praktično svi onda ostati živi, a to je poziv sviše za to opredjeljenje, ili za carstvo nebesko u kojem će svi poginuti, ali će dobiti neprolazni kvalitet za čitav svoj narod koji ostaje i koji će vjekovima i generacijama kasnije imati da živi od tog opredjeljenja za carstvo nebesko. Sveti car Lazar i ostali opredjelili su se za ovo drugo, za nebesko carstvo, što je rukom pjesnika napisano: zemaljsko je zamalena carstvo, nebesko uvijek i do vijeka. Ali u stvari pokazali su da suština našeg postojanja, ako smo hrišćani, ako smo pravoslavni, ne smije da se počini ovim zemaljskim kategorijama. Dakle, u pitanju je bio ispit smisla života, života u vjeri. Ako taj život odgovara vjeri, onda je opredjeljenje sigurno moralo da bude za carstvo nebesko. Jer, što kaže apostol Pavle, ako je drugačije, onda je prazna i propovjed naša prazna i vjera naša, ako se uzdamo u Hrista samo u ovom životu, bjedniji smo od svih ljudi. Dakle, car Lazar se opredijelio za ono što je Njegoš nazvao na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje, i to cvijeće zaista niklo i upisalo se, utkalo se u našu vjeru, u naše shvatanje svijeta, tako da imamo čime da se podičimo pred ostalim pravoslavnim narodima, da je u tom jednom momentu zaista sav narod gledao više u nebo nego na zemlju.
Oče Luka, u toku je apostolski post, pa recite našim slušalcima nešto o tome.
Apostolski post je zaista stari post. On ima promjenjivo vrijeme trajanja. On zavisi od Paske, od Vaskrsa Hristovog, i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji je 12. jula. Dakle, može da bude vrlo dug, kao što je ove godine kada je Vaskrs pao izuzetno rano, a može da bude jako kratak ako Vaskrs padne negde u maju. Mnogi su neke pitanja oko tog posta, čak i savjetovanje da se taj post skrati, jer to je vrijeme poljskih radova, ne samo poljskih, nego i praktično svih radova i građevinskih, i nije baš nekako praktično da kažemo da se u to vrijeme posti. Međutim, on ima svoje teološko opravdanje i zato ga je teško skratiti. On jako zavisi od tog liturgijskog ciklusa, dakle od Vaskrsa i ovih nedjelja koje dolaze posle Vaskrsa, u kojima se slavi Vaskrsenje Hristovo, Vaznesenje, potom i silazak Svetoga Duha. Prva nedjelja posle silaska Svetog Duha naziva se nedjelja svih svetih, tada se praznuju svi sveti, ne samo ovi na nebu koji su, nego i svi sveti koji su na zemlji, dakle svi oni koji su članovi tijela Hristovog crkve. I da bi se pokazao koji je put svih svetih, odmah posle nedjelje svih svetih počinje post. Jer post i podvig i eto to opredjeljenje za Carstvo nebesko, to je put svih svetih, i zato tada počinje post, a on traje, dakle, sledstveno tome do praznika svetih apostola Petra i Pavla, neki put kraće, neki put duže. Po tipu on nije tako strog kao recimo vaskršnji post ili ovaj gospodinski, dakle u njemu se jede subotom i nedjeljom riba, mislim dozvoljeno je. Svaki drugi dan jede se na ulju, tako da mislim da uz nešto napora može da se to prilagodi i današnjem savremenom svijetu. U krajnjem slučaju, znate, sad što se tiče i tih seoskih radova, bojim se da se više ljudi iz grada izvlače na neke seoske radove, da seljacima teško, onda su seljaci vjekovima držali taj post, a ovi u gradovima nisam baš siguran to tako išlo lako. I činjenica da, znate, dok živite na selu i postite i radite, i to ipak ima nekog smisla. Dakle, nema tog unutarnjeg umora. Međutim, u gradu, ako vi radite u nekim firmama, praktično ste blokirani nekih 8 sati i vrlo često radite posao koji ne volite. Znači, posao je bez smisla. Smisla je da vi dođete kući, normalno dođete ispražnjeni, izmoreni, iscrpljeni kući, i onda normalno kakav post nije nikome ni do čega, nego da nekako povrati tu snagu. I tako je malo i razumljivije zašto ljudi iz grada traže skraćivanje ili nekakvo transformisanje, da kažem, ovoga posta. Ali čak i vladika Atanasije jednom bio rekao, davno to bilo nama, kad je rekao: djeco, ja kad se molim za one na teškim radovima, kaže, nikad mi nisu rudari pali na pamet, nego ove kasirke po samouslugama, ove po bankama što broje pare, tako ti ljudi, ovi na šalterima kojima se smenjuje svakih par sekundi neki par očiju koji im nešto priča, kaže, ti su ljudi stvarno iscrpljeni. Oni, dakle, nemaju tu punoću doživljaje da je, mislim, zaista rad potreban čovjeku, nego je to rade praktično zbog toga što moraju.
Prvo pitanje koje smo izdvojili za večeras naših slušalaca također je vezano za post. Slušalac pita: može li da se dogodi da post kod pojedinih ljudi prestane da bude post i postane trening?
Ne treba se toga bojati, znate, čitavo ovo naše življenje jeste neki trening, neka priprema, dakle neko pripremanje i tjelesnih i duhovnih snaga za podvig koji nas očekuje, za život u kojem živimo. Tako da ja se ne bih bojao toga, mislim, to može da bude čak i dobar izgovor da se post ostavi, eto, kao, znate, koliko puta slušam ovih dana, ja neću da budem farisej, neću da se pravim, znate, to, i šta biva, ostave post radi, eto, tako, nekog objašnjenja koje možda i nije baš moralo da bude tako. Ne znači, ako postite i ako to priznate pred ljudima, da ste time neki farisej. Ono piše u Evanđelju da čovjek kad posti treba da namaže glavu svoju, to se tada radilo u to vrijeme tako, i da umije lice svoje. I činjenica da mi to treba da radimo. Ako zaista postivo, onda pred ljudima budimo radosni, a ne tmurni, obešenog nosa, i sad da praktično onda kad svi vide da postimo, onda stvarno od tog posta nema nikakve koriste, što je Gospod rekao, dobili su platu svoju, eto, htjeli su da ih ljudi slave zbog posta. Znači, može da se slobodno posti ovako, kažem, post jeste neka vrsta treninga. E sad, znate kako, ja pretpostavljam da čovjek koji posti ipak vjeruje u Boga. Sad, ako on to radi zbog nekih drugih razloga, onda se to zove dijeta, i onda to nema onu duhovnu komponentu koju post ima sa sobom. Post je priprema duše i tijela, osvećenje duše i tijela, mislim, jednostavno jedno pregrupisavanje svih snaga koje imamo u sebi da posluže jednome dobrome duhovnom cilju.
Sljedeće pitanje naše slušateljke iz Bara, kaže da ima 17 godina, da se prvi put pričestila prije godinu dana. Kaže da posti srijedu i petak i da je odlučila da se prvi put ispovijedi za ovaj post. Kaže da od tada osjeća neki nemir i strah i pita zašto se tako osjeća.
Pa možda kada bude onako malo duže i dublje ušla u ovu tajnu, bit će lakše sigurno, ako je to nova realnost za nju. A mlade su godine, ne može se sve baš. Važno je da sad ona, eto, što se kaže, voljom pošla za tim. Praksom se to praktično i iskristalizuje sve. Oko i posta i ispovesti, tako treba tu malo i iskustva.
Slušalac želi da objasnite u kom momentu na svetoj liturgiji u mislima treba molitveno pominjati one za koje se molimo, bilo da su živi ili mrtvi, da li je to samo tokom proskomidije ili ima još nekih trenutaka u toku liturgije kada je to poželjno?
Pa ima mnogo trenutaka u toku liturgije. Znate, liturgija jeste tajna carstva, ali sigurno da mi na njoj ne možemo sad tu da zaboravimo svoje bližnje koje su u manjoj ili većoj potrebi za tim pominjanjem. Nekoliko puta u toku liturgije mi se vrlo molimo za konkretne slučaje, za one koji su u moru, za one koji su u opasnostima, za one koji su u zatvorima. Znate, a to nisu neki apstraktni ljudi. Mislim, ako slučajno ne znate niko ko je u zatvoru, ali vi znate sigurno da ljudi jesu u zatvoru. Sad, neki put se desi da neko od vaših bližnjih ili u postelji bolestan ili u takvoj nekoj nevolji, znate, onda je normalno da ih i na tim momentima treba pominjati. Onda poslije toga dolazi taj veliki vhod, to znači veliki ulazak, kada episkop ili sveštenik, zavisno ko služi, pominje imena potrebitih za molitvu, i u tome sigurno kada on pominje, treba i mi da pominjemo te kojima je potrebno pomoć ili za koje to nekako smo vezani dušom pa se za njih molimo. U rana vremena u toj Jakovljevoj liturgiji, prvim liturgijama crkve, pominje je i bilo na tom mjestu. Dakle, tada su se pominjala imena, nije postojala ova proskomidija koja danas postoji na svom mjestu, dakle, ona je danas prije početka liturgije, a nekada je bila na tom velikom vhodu i tu se pominjala imena, tako da možemo to slobodno i danas da radimo. Posle toga postoje molitve za oglašene, dakle, za one koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja, a praktično danas, kako vam kažem, to oglašeni, to je bila institucija u crkvi, dakle, oni koji su se pripremali. Kad danas pogledate koliko ima nekrštenih ljudi, pa treba se tu malo baš za njih, eto, pomoliti da dođu u poznanje istine. Onda postoji jedan dio liturgije za upokojene, baš za to namijenjen, koji se ne služi svaki put. Uglavnom se po crkvama i manastirima služi subotom, zato što je subota crkvom određeni dan za pominjanje pokojnih. A sljedeće pominjanje imamo posle osvećenja darova, kada sveštenik ili episkop ko služi, dakle, posle pretvaranja hljeba i vina u tijelo i krv Hristovu. Mi u stvari ne znamo kad je taj moment, to je sakriveno, ali eto, molimo Gospoda da siđe, da Duh Sveti siđe i da učini od tih darova koje mi donosimo od hljeba i vina, tijelo i krv Hristo. Dakle, posle toga sveštenik pominje i uopšteno neka imena, dakle, ove koji boluju, koji stradaju, ali pominje i neka konkretna imena. Tako i možemo i mi tada da pominjemo ta imena. A onda, ako mene pitate, jedan od najvažnijih momenata pominjanja je ako se pričestite, normalno, sigurno taj čovjek je tad pun blagodarnosti, ali treba to iskoristiti malo i tada se pomoliti za nekog kome je potrebno. Dakle, to je već, znači, poslije kraja svete liturgije.
Da li pravedno djelo koje nije učinjeno u ime Božije ima neku korist za onog koji ga čini?
Pa sad, znate, i to je pitanje da li da uopšte može neko djelo koje je pravedno da nije učinjeno u ime Božije. Mislim, pitanje gdje je tu Bog u čovjeku, da li mi o tome možemo da sudimo. Faktografski, ovako kako je postavljeno pitanje, slobodno bismo mogli kažemo ne, nema nikakvu korist. Međutim, znate, ne znam mi gdje su granice srca ljudskoga, koliko je ono u Bogu, koliko je Bog u njemu. I ne znamo sad, niti možda je čovjek sam svjestan kad je nešto učinio, eto, iz nekog sopstvenog osjećanja pravednosti, a kad je zaista to radi osjećanja te više pravde, dakle, Božije pravde, kada je to svoje djelo prineo kao prinos Bogu.
Poštovani slušalci, na talacima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Svoje pitanja postavljajte na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. A sada čujte malo muzike.
Oh,
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Evo pitanje naše slušateljke iz Podgorice, šta znače riječi koje se izgovaraju prije svetog pričešća, neću kazati tajnu neprijatelju tvojemu, i pita ko su ti neprijatelji.
Ono što se dešava u crkvi na svetoj liturgiji, to je tajna. I to nije tajna ovoga svijeta, to je tajna nad tajnama, dakle dolazak Boga među ljude. I to je ono što su hrišćani i prvih vremena i kroz vijekove se do danas čuvali, taj osjećaj dolaska živoga Boga među njih. To je nešto što se daje direktno u dušu, nešto što se istina dobija samo kroz to sabranje hrišćana. I to je zaista najskupocenija tajna, jer se ona ne može izraziti riječima. Šta to u stvari znači? I ne može da se kaže riječima. Međutim, taj osjećaj u duši da je Bog sišao, došao u nas i da je tu sa nama na svetoj liturgiji i da smo mi sa njim, da ga pratimo i na krst, na Golgotu, da se vaskrsavamo sa njime, da gledamo njegovo vaznesenje na nebo, da smo pričasnici u silasku svetoga duha na crkvu. Eto, to je ta tajna za koju hrišćani svih vremena kažu: neću odati tajnu tvoju neprijateljima, a tvojim. Dakle, neću profanisati tu tajnu, neću je obznanjivati, neću je iznositi kao ono biser pred svinje. A neprijatelji, to su oni koji praktično ustaju na to hrišćansko sabranje, koji njega normalno gledaju svjetskim očima, a nema svjetskih očiju koje nisu pomračene grehom. I ono nešto najskupocenije, na što nas Bog priziva u svetoj tajni liturgije, tajni silaska Boga među ljude, od njihove strane, od strane neprijatelja Hristovih, tumači se kao ljudsko sabranje, kao zabludelost, neki put čak kao političko sabranje, nekakvi zaverenici. Još u rimsko doba su hrišćane smatrali zaverenicima, čak su ih smatrali nemoralnima. Dakle, toliko ta tajna nadrasta sve zemaljske kategorije. Ta tajna vaskrsla Hristova, tako da, recimo, sjećate se kad se Gospod javio prvi put posle vaskrsenja učenicima, to je opisano u Evanđelju po Mateju, kaže: oni mu se pokloniše, a neki posumnjaše. Nije da su oni posumnjali tim svjetskim umom, ali toliko nadilazi ta tajna vaskrsenja Hristova, dakle potpunog ispunjenja čovjeka za večnost. Toliko nadilazi da, eto, oni su posumnjali, je li ovo uopšte moguće? Da li se ovo uopšte dešava, da mi ne sanjamo? Eto, tu tajnu vaskrsloga Hrista prisutnog među ljudima svaki hrišćanin prije pričešća kaže: neću tajnu tvoju odati neprijateljima tvojim, niti ću ti dati izdajnički cjeliv kao Juda, već kao pokajani razbojnik ispovjedam te, pomeni me Gospode u carstvu svome.
Slušatelj iz Herceg Novog pita za vrijeme posta, kad ide u posjetu u neko domaćinstvo, kako da izbjegne mrsnu hranu koju mu tamo nude, a da ne kaže da posti.
To sad zavisi od situacije, možda neki put i bolje presjeći svaku priču, reći: oproste, ja postim. Ja sjećam kad sam ja još bio student, a tad nisam još bio u vjeri, pa mi smo čak išli na neke letnje prakse po manastirima, ja sam tamo studirao umjetnost, i odjednom za tom trpezom, gdje su svi studenti, znate kako je to bilo na vrijeme komunizma, nije tu niko ni postio, i jedna djevojka kaže: oprostite, ja postim. A na to jedan od ovih naših profesora sa istorije umjetnosti kaže: a zašto postite? A ona samo reče: iz ubeđenja. I tu se završi sva priča oko toga, niti ikad više iko nju nešto pitao. Znate, možda se pretjerano bojimo da nije to nešto strašno sad, reći ljudima ja postim, eto tako crkva nalaže. E sad kažem, zavisi od situacije, možda ima i drugih nekih situacija gdje je nemoguće reći, ali u takvim situacijama moguće da se čovjek nekako izmigolji i da eto, pa znate i do sad su hrišćani postili kroz sve ove vijekove, bilo je teške situacije, bio je taj komunizam, ja sjećam kako je to bilo, mi smo bili u vojsci, pa i sad ti crni sine posti u vojsci kad znaju da si hrišćani i gledaju te sve što jedeš. Kažem, bilo je i težih situacija nego što je ova danas, evo danas bar svi ljudi znaju što je to post. U vrijeme kad sam ja bio u vojsci, to je bilo kao da ti nekakvu marsovsku nauku hoćeš da staviš na zemlju. Kakav post, sti lud, šta radiš to? Ko te to prevario? Čemu to služi? Govorili su, oslabit ćeš strašno, gubit ćeš snagu, pa onda mi govorimo, pa evo i konji i bikovi postoje čitavog života i to na vodi, pa nešto nisu baš oslabili. A ništa nije pomagalo, znate, to je bila nekakva jednostavno nemoguća za njih kategorija. Znate. A u stvari post i svjedoči o onostranosti, o drugom vijeku, budućem vijeku. Kaže da smo svi mi bili na nekakvim dijetama, znači to će svako lako da prihvati, to je stvar ovoga svijeta, ali kad bez ikakve potrebe za nekakvim dijetama mršavi ljudi još i poste, znate, pa onda je to bila stvarno skandal za okolinu, šta sad to vi radite, čega ste to pričasnici, mislim, čemu sve to služi, kažem. Tako da treba razmisliti da li uopšte skrivati taj post, danas je već to, danas imate postne kuvare, evo, u svakoj samoposluzi piše nekim proizvodima je li postno ili nije. To je ipak neki ogromni napredak u svemu tome. Dakle, da kažem, i ovaj svijet je krenuo demokratski da poštuje prava hrišćana, što inače rijetko čini, ali eto tako da možete, da i tu što se kaže, budete otvoreni.
Slušalac želi da kažete nešto o zakonu uzajamnog uticaja, odnosno o opštenju sa dušom čovjeka koji je daleko od nas.
Pa to je ona ljubav koja nam od Gospoda i zapovjeđena i koju mi, koliko god smo duboko u Bogu, onda osjećamo tu ljubav i prema bližnjima i tu stvarno nekakva, da kažem, teritorijalna udaljenost nije toliko bitna. Mislim, čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše i praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen, ne znam, hiljadama kilometara. Čak ona prava istinska hrišćanska ljubav ne odnosi se samo na tu teritorijalnu distancu, nego i na vremensku. Recimo, neki put zavolite nekoga koji je živio možda i hiljadu godina prije vas, ali nekako ga iz nekih dijela njegovih zavolite, čini vam se da ste jedna duša s njim i tada je komunikacija moguća. To nisu bajke, to se zaista dešava. Recimo, ocu Justinu Popoviću, našem svetitelju i prosvetitelju roda našega, njemu se u jednom momentu javio sveti Jovan Zlatousti, a on ga je toliko volio da je govorio da je on peti evanđelist i da nije bio svetog Jovana Zlatoustog, morao bi Hristos da dolazi ponovo na zemlju da neke stvari bolje objasni. A on je to pustio ovom svom petom evanđelistu, kako ga je nazivao. I to je bila tolika bliskost duše. Ja pretpostavljam, kada čovjek ima neku takvu ogromnu ljubav ka nekom svetitelju, da to znači i odziv s one s druge strane, koji je mnogo lakši, jer oni su ljudi ipak puni ljubavi, dok se mi još neki put i moramo da se tjeramo na tu ljubav, da se pripremamo za to. Tako da kažem, za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vjekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama, mislim blisko vama ovako, a ako su i udaljeni tijelom od vas, sjećate se što je ono rekao apostol Pavle kada piše Solunjanima, kaže, a mi braće udaljivši se od vas licem, a ne srcem, još više želje smo da vas vidimo. Otprilike tako se nešto dešava i svima nama hrišćanima.
Da li su raj i pakao zvanična mjesta ili stanja duše, pita naš slušalac i pita da li je raj samo tamo gdje su dragi ljudi i kako ih prepoznati u vječnosti.
Pa jesu stanja duše i to je najvažnije, zato što bez tog stanja duše niti mi možemo znati šta je raj ni šta je pakao. To je znamo samo jedno od toga dvoga. Dakle, nemoguće bi bilo nekom čovjeku koji recimo potpuno ima nevjeru, dakle čovjek ovoga svijeta, objasniti šta je to pakao. Slike koje se tu koriste o mračnim tamnicama, o nakazama koje se u njemu pojavljuju, Njegoš to perfektno opisao u Luči. To su samo slike. Realnost je, nažalost, još gora. Isto kao što je realnost raja sigurno mnogo bolja nego ovo što koristimo kao slike, da se tamo živi u svjetlosti, da su tamo sve ispunjeno radošću. Ne znamo mi koji je ta divota raja. Eto, govori se o nekim prohladnim mjestima, punim nekakvog divnog cvijeća, ali šta je to u stvari? Dakle, samo stanje duše može da osjeti. Mi smo ovdje na zemlji vezani za naš telesni vid i onda pokušavamo i te stvari da objasnimo onime što tjelesnim očima vidimo, ali u pitanju su neke sasvim druge stvari. Čak recimo mnogi duhovni, duševni, duboki doživljaji mogu nam bolje pokazati to, mislim, u slikama nego ovo što se vidi tjelesnim očima. Dakle, ako smo recimo ikad osjetili nekakvu nepodnošljivu patnju, bit će nam jasno da zamislimo kad bi se recimo ta patnja produžila u beskonačne vijekove. Šta je to u stvari? Zato su nam i date ove patnje da se pazimo tih vječnih patnji, a i ove radosti koje su nam date u ovom životu, to je da znamo da postoji jedna radost koja nadilazi sve te radosti i koja je zaista neizreciva. Ako smo ikad osjetili radost u duši, to čak i narod kaže, bilo mi je ko u raju. Dakle, sigurno mu nije bilo ko u raju, raju je mnogo ljepše, ali jednostavno ta neka slika neizrecive unutarnje radosti, on može da nam pokaže kakva je to slika raja.
Slušalac pita da li je blagodat koju čovjek dobija nakon pobjeđenog iskušenja srazmjerna jačini tog iskušenja.
Pa zavisi. Znate, Bog daje blagodat. On i popušta iskušenje. E sad, uvijek zna zašto je popustio iskušenje, a i zna zašto je dao blagodat. Praktično ovo ne mora da bude uzročno-posljedično. To bi neki naši ljudski kriterijumi. Dakle, koliko je iskušenje, toliko je blagodat. Gospod je stalo da našu dušu pripremi za vječnost. Neki put u tome dolazi iskušenja, kao ta očinska ruka koja pućuje. Sigurno da nakon toga ima i utjehe. Istina, nema je uvijek. Ako recimo za našu dušu korisnije da pretrpi određeno iskušenje, a da ne osjeti neku veliku blagodat poslije toga, sve je to pod tom divnom očinskom rukom Božom koja sve čini na naše spasenje. Jednom se desilo, ima u žitiju svetog Antonija, kad je on godinama trpeo valjda najstrašnije iskušenja koje čovjek preživio na zemlji, dakle, bila otvorena borba s demonima, on je živio u grobu i to je živio tako, da kažemo, jer nije pristajao ni na kakve svetske kategorije u kojima bi trebao da zadobije Hrista. On je, dakle, vidio da ga sve odvaja od Hrista, osim da krene u krajnje odricanje, ne samo od svega materijalnog na zemlji, nego i od bilo kakvih utjeha ozemaljskih. Onda je godinama imao stravična ta iskušenja u tom grobu od demona i u jednom trenutku, kad mu je kao čovjeku ponestalo snage, javio se Gospod i onda on reče: Gospode, gdje si bio čitavo ono vrijeme kad su me napadali demoni? A Gospod kaže: Antonije, gledao sam tvoju hrabrost. Dakle, ne znamo zašto se daju ta iskušenja i to je isto ono ko malo dijete, onom misli da sve što radi je dobro, pa onda kad doživi pljusku od mame, ne zna uopšte zašto je to bilo tako, ali je svjesno da je pljuska rezultat za neki njegov akt koji u buduće ne treba da čini da ne bi dobilo istu pljusku. Tako i nama ta neka Božja pedagogija sa tim davanjem i iskušenja i blagodati za iskušenje, dakle, da nas ukrepi neki put. Čak starac Josif, onaj divni monah koji je obilježio praktično 20. vijek, on je govorio čak jednu vrlo čudnu stvar, to možda važi za te monahe pustinjake, ali to možda važi i za nas ostale sve. Kaže, blagodat uvijek dolazi pred iskušenje, da te osnaži. Kaže, čim vidiš da je blagodat, e sad, znate kako on doživljavao blagodat, njemu se raj otvarao. Kaže, nemoj da se opuštaš kad osjetiš blagodat, kaže, nego samo se spremaj za iskušenje. Jednu sličnu priču čuo sam za jednog grčkog sveštenika, imao je puno djece i jednu ikonu u kući koja je s jedne strane bilo raspeće Hrista, s druge strane bilo vaskrsenje, na istoj ikoni. I kako počne nešto dobro u kući, kako neka radost, on okrene ono raspeće. E sad, onako, djeca gledaju se ono, on kaže: djeco, nemojte se u radosti poneti. Kako počne neka tuga u kući, nekakva žalost, on okrene onaj dio ikone drugi na kojem je vaskrsenje, da bi pokazao šta nas čeka: stradanje, krsta, dobrodjetelj, vaskrsenje ne biva bez smrti. I tako da niti se u žalosti, što se kaže, niti je potonuo, niti se u toj sreći i radosti ponio duhom?
Pitanje glasi, ima li ljudi koji pravi pakao da žive još u ovom svijetu i da li i oni pokajanjem mogu zadobiti carstvo nebesko?
Pa nema tog čovjeka koji pokajanjem ne može zadobiti carstvo nebesko. Mislim, zato je pokajanje i dato. Niti ima tog grešnika na svijetu koga će Gospod da, kome će odreći mogućnost pokajanja. Samo normalno pokajanje se odnosi na zemaljski period našeg života, poslije prelaska tamo ono je nemoguće. Dakle, šta uradimo ovdje, to nam je za vječnost. Ovdje stičemo blago i ovdje svoju dušu spremamo ili za jedno ili za drugo. Dakle, i ovi što dožive pravi pakao u ovom svijetu, pa bolje da ga žive nego da su ga pravili oko sebe. Problem je s ovima što ga prave oko sebe. Ali za svakog postoji pokajanje. Crkva stalno navodi primjer svetog apostola Pavla koji je bio gonitelj hrišćana. Zamislite čovjeka koji izvlači, baš kako piše u Djelima apostolskim, i ljude i žene iz kuća i predaje ih tamo na sudove. Eto, oni posle svoga obraćenja, kad je povjerovao u Gospoda i kad je zaista sve celo njegovo biće potpuno se promijenilo, hrišćani mu nisu vjerovali, jer to je bio praktično u to vrijeme najljući mučitelj hrišćana. Bio je poznat po tome čak do Damaska, dakle do Sirije, za koji je i tražio poslanice od ovih judejskih starešina da tamo ide i da tamo privodi, hapsi praktično hrišćani da ih predaje u tamnicu. Dakle, za svakoga je moguće pokajanje, ali za živote.
Kada bi shvatili da svako vidi samo onim očima kakve mu je Bog dao, da li bi tada prestali da osuđujemo druge, pita slušalac i pita još kako se boriti protiv osuđivanja.
Pa kada bismo gledali Božjim očima, sigurno ne bismo osuđivali, nego bismo žalili. Bog ne može da osuđuje ljude. E sad treba zadobiti taj Hristov um, treba raditi na sebi, dakle, širiti sebe u svakom pogledu, znati da sve što se događa i nama i našim bližnjima i čitavom stvorenom svijetu praktično uvijek ima nekakvu duhovnu potku, uvijek nam služi za nekakvo naše uzrastanje u tajni. Svaka vijest koju čujete, svaki događaj koji doživite praktično vas nekako čini dubljima. Divno je govorio sveti Ignjatije Brečaninu, kaže, hrišćanin u svakoj situaciji nalazi korist za dušu, svaka ga situacija poučava, upućuje ga na to trezvenje, na rasuđivanje, na to da nema stvari ovdje na zemlji koja nije upućena na nebo. Dakle, sve nas upućuje, samo treba imati te oči pa to vidjeti. Divno je to, recimo, to postoji tako u svetim dušama. Ja sam imao priliku da poznam jednu zaista svetu dušu, ogromnog je ovako utjecaj učinio na mene. To je neki monah Serafim iz manastira Filoteja, više nije tamo sad i u Americi, a koji je baš bio Amerikanac pa je došao u taj svetogorski manastir. I je nekako tako prostosrdačno primio pravoslavlje, kao da se nekako i rodio u njemu. To je nekako nevjerojatno bilo. Sjećam se, sjedimo negdje pored crkve i u tom trenutku nekako odjekne ono zvono. Da li tu nešto palo, neki komad malterano to zvono, ili neka ptičica tu. A on odmah kaže, anđeli zvone. Ja gledam, je li moguće da neko može, ali nije on to nešto namješteno, to baš onako vjerujem da su to anđeli. I s takvom nekom prostosrdačnošću, recimo, a ovo što se tiče osuđivanja, znate, osuđivanje to vam je otprilike, kako bi se reklo savremenim rječnikom, autogo. Dakle, mjesto da stičete sebi korist za dušu, tjeranjem sebe na ljubav, zaglađivanjem prestupa braći, vi jednostavno skrivite u suprotnom smjeru, njemu toliko i ne smetate koliko smetate sebi. To je više neki udarac u sebe, dakle neki klin zaboden u dušu, jer to osuđivanje, evo, pitajte svakog koji je nekog usudio, nikad tu nije osjetio nikakvu radost, samo bol osjeti nanesen na sopstvenoj duši. Zato kada osjetite, recimo, da nekoga za nečeg osuđujete, probajte uvijek u sebi da ga opravdate. Ko zna kakva je situacija bila, šta je to bilo, ko je to danas takav heroj i gigant da može da bude bezgrešni, da nigde baš ne pogreši. A uglavnom ljude osuđujemo, znate, niko ne osuđuje ove masovne ubice, ne znam, tako, nego osuđujemo ljude tako što oni eto, tako neke male stvari pogreše i to se nama sad onda čini planina. A ovamo što se kaže što nestaju čitavi narodi, niko to ne osuđuje, to kažemo svi, ovo, to su zloći i tako dalje. Ko će sad još to da osuđuje da se time opterećuje, nego najlakše nam tu komšiju, bližnjeg, nekog ovako vidi, vidi ovaj šta je uradio, eto to nam je tako. A u stvari, kažem, eto, samo sebi zlo neko nanosimo.
Mi ćemo sada, poštovani slušalci, napraviti još jednu muzičku pauzu za vas. Podsjećanje da svoje pitanja našem večerašnjem gostu igumanu Cetinskog manastira i romonahu Luki možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
الذي وشح الصدر
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Ja ću vas još jednom podsjetiti na brojeve telefona na koje možete našem gostu postavljati pitanja. To su 086 230 050 086 233 182. Mi nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka iz Sutomora pita da li se treba što češće pričešćivati tokom posta ili je dovoljno samo dva puta?
Pa dugačak je ovaj post da bi se čovjek samo dva puta pričestio. Tu u našem narodu je, ako zbog neke te zahlađenosti u vjeri, došlo do tog malo ređeg pričešćivanja, pa je bilo, ne znam, jedan put godišnje ili četiri puta godišnje ili samo pričešćivanje u postove. I to stvarno ipak treba da svi shvatimo da to nije ispravno. Dakle, kada se liturgija služi, ona se služi i za to da se vjerni pričeste. To sigurno ne znači da morate da se pričestite, jer to je ipak jedan unutarnji akt duše koja treba da se sjedini s Hristom. Dakle, to je najsvetiji i najznačajniji moment vašeg života. I ne može sigurno da se svede na nekakvu formalnost. Dakle, to je bukvalno sjedinjenje sa Gospodom. Ali to ne treba gledati kao nešto toliko strašno da bi se to rijetko radilo, već prije svega treba gledati kao nešto što vam je omogućeno time što se služi liturgije i time što možete da učestvujete u toj tajni, na tajnama radi osvećenja duše i tijela, radi obesmrćivanja svog duha, radi zaista ulaženja u maticu tog duhovnog života. Priča se sveta tajna nad tajnama, ta tajna u stvari jeste crkva. I vjerujte da je veliko pitanje da li je čovjek uopšte u crkvi ako se ne pričešćuje. U ranoj crkvi, kada se služilo recimo jednom nedeljno, hrišćani su sabirali u dan Vaskrsenja Hrista, dakle u nedelju, ujutru, u početku je to bilo oni kasni subotnji sati, pa negdje posle ponoći, ili kasnije, kažem, u nedelju ujutru. Ako se čovjek ne pričesti, mora je da da opravdanje pred čitavom zajednicom zašto se nije pričestio. Dakle, zašto nije u jednodušju sa čitavom crkvom. Normalno postoje i razlozi zbog čovjek ne može da se pričesti i takve razloge sigurno i crkva uvijek uzima u obzir. Ali sigurno ne postoji razlog da se čovjek ne pričešćuje zato što je to tako, ne znam, nije navikao ili, ne znam, možda su ga drugačije učili. To je sve razumljivo, znate, ali opet to nije razlog. Dakle, omogućeno je svakom vjerniku na svakoj pravoslavnoj liturgiji da primi tajnu na tajnama, da primi tijelo i krv Hristovu. Nekakvo naše odbijanje toga i svođenje na ovoliko ili na onoliko puta, znači to je nekakva kalkulacija sa Bogom, jesam li spreman ili nisam, a sveštenik prvi kaže za sebe, grešnik je od kojih sam prvi ja, ponavljam one riječi apostola Pavla, i on sigurno kao i ostali pravoslavni hrišćani nije dostojan da se pričesti, niko nije dostojan, ali to je dar Boži koji se daje crkvi i mi ako smo crkva onda se pričešćujemo. Opet kažem, ne može vas niko ni terati na pričešće, to je jedan akt unutarnji, ali koji proizlazi iz suštine same crkve. Dakle, crkva se pričešćuje tijelom i krvlju Hristom. Ako smo crkva, onda se i mi pričešćujemo. Ovo što postoje neke, tako da kažem, mjere pripreme za to, dakle, post, neki put ispovijest, koja sigurno opet nije toliko vezana za pričešće da vi morate svaki put da se ispovjedite. Pred pričešće to pravi formalizam od svete tajne ispovijesti i sveta tajna ispovijesti, to je dodir s Bogom, izlivanje duše pred Bogom, i on nije obavezan pred svako pričešće. Dakle, treba se ispovjedati kad god za to osjetimo potrebu, kad osjetimo da smo žalostili Boga, a formalno se ispovjedati, zaista ne vidim kakvog to smisla ima, jer u pitanju je, kažem, sveta tajna, nije u pitanju nikakav ljudski kriterijum da bismo se pričestili. Što se tiče posta pred pričešće, patrijarh Pavle je napisao taj jedan članak koji se zove O čestom pričešćivanju, kojim je rekao da oni koji poste kao što crkva posti, dakle koji žive životom crkve, dakle koji su na bogosluženju nedjeljom i praznikom onda kad je prirodno da su hrišćani u hramu, da su zajedno, da se raduju Gospodu, zajedno da se raduju, i dakle koji te postove crkom određene, a to su srijeda i petak svake nedjelje i ova četiri posta koji imam toku godine, koji to poste, dakle mogu da se pričeste. Znate, tu postoji još jedna velika opasnost da mi se tu tajnu pričešća svedemo na neki uslov posta. Taj post je naše dobrovoljno pristajanje da ostanemo eto malo gladni, isto onako kao što se recimo i u očekivanju nekog dobrog prijatelja, nekog dragog bića kojem dolazite, stvarno ne možete najesti. Dakle, mi se pripremamo za to, pripremamo se radošću, se pripremamo da dočekamo najradosnijeg gosta, i ovo što crkva predlaže kao te postoje, oni jesu stvarno neki znak te opšte pripreme, ali naša priprema, unutarnja priprema je najvažnija. Čak i ako se ispoštuje ova, da kažem tako, opšta priprema, bez te unutarnje pripreme, dakle da niste svjesni šta radite kad se pričešćujete, opet sve to, mislim, nema nikakve vrijednosti. Dakle, treba se dušom i tijelom pripremiti za dolazak Gospoda, i onda zaista nema više ni pitanja kad, koliko puta, znate. I nije važno što je post, može se, ne može, nego i treba čovjek da se pričešćuje van posta, jer ovi opšti postovi koje je crkva naložila, ova četiri posta tokom godine, oni su vrijeme našeg samosabiranja, dakle usredsređivanja na duhovni život, ali oni uopšte nisu napravljeni zbog pričešća. To je stvarno jedno, da kažem, degradacija i posta i pričešća. Ne može pričešće da zavisi od posta, koliko god je post potreban za pričešće. Ali kažem, ako formalistički budemo to radili, već dolazimo u nekakve, zaista neka izopačivanja hrišćanstva. Pričešće je prirodan akt ljudske duše koja voli Hrista više od svog života. I kad je u tome, onda je sigurno neće zaista predstavljati problem kako da se pripremi za najsvetiju tajnu.
Slušateljka iz Bara pita da li umrli mogu da pomognu živima na zemlji.
Zavisi kakav su stepen stekli u toku života, kako mjesto imaju pred Bogom. Umrli su i sveti, i oni su svi otišli od nas, ali imaju ogromnu slobodu pred Bogom zbog bogougodnog života koji su vodili ovdje na zemlji, i srazmjerno tome mogu i da nam pomognu. Kad se kaže da umrli više ne može da se moli za sebe, a onda očigledno ne može ni za druge, misli se na tom da praktično on više za spasenje svoje duše ne može ništa da uradi. Međutim, ima ljudi koji su spasli dušu, i to je ogromni broj takvih, njih zovemo svetitelji, koji su toliko sigurno spasli svoju dušu da i za vrijeme njihovog života, kasnije i poslije smrti, ljudi ih osjećaju kao nekog koji im pomaže u prilaženju Bogu, dakle koji i dalje brine o njima i koji imaju ogromnu smjelost pred Bogom. Dakle, to je ono što je Gospod rekao. Kažem, ima neki koji su nadvladali smrt, koji već su u svetlosti carstva nebeskog.
Slušalac pita kako se može znati da li je neko đavo iman ili duševno bolestan.
Obično se to vidi u odnosu prema svetinji. Jeste to velika razlika, sigurno. Međutim, očigledno da ti ljudi koji su đavo imani, oni zaista ne trpe svetinju. Dakle, ne trpe ni hramove, ni mošti, ni miris tamjana, ali opet to je strašno opasno, sve te ljude koji recimo nešto toga ne trpe ili pokazuju nekakvu neprijatnost, pri tome proglasiti za đavoimane. To ne mora uvijek da bude slučaj. Međutim, ako su u pitanju zaista ti nekakvi napadi pred moštima svetitelja i zaista neuravnotežena ponašanja, onda je očigledno šta je u pitanju. Ali kažem, opasno je ljude koji, recimo, imate ljude koji nisu uopšte pozetnuti, ali su recimo stvarno nekako bogomrsci i ne vole ni crkvu ni to, i oni zaista doživljavaju kao neprijatnost paljenje tamjana ili gledanje ljudi koji se poklanjaju moštima, ali to nije to. Dakle, već kad je u pitanju jedno očigledno ponašanje koje nije uračunljivo, u prisustvu svetinje, onda je jasno što je u pitanju.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti.
Je teško nama samo ako se opravdavamo tim spletom okolnosti, jer to nam uvijek izgovor. Bilo je ovako, nisam mogao drugačije da uradim. Greh je greh, tu nema šta. A za greh se treba pokajati. Toliko će nam se prije oprostiti ako izbjegavamo da se pozivamo na nekakve okolnosti, nego samo na sopstveni nemar, nego da se sad mi tu pred Hristom opravdavamo. Mislim, Gospod tačno zna koja je bila situacija i kakva je naša uloga u tome. Zna kako smo mogli da se postavimo i zna šta smo uradili. Prema tome, baš se ne treba na te neke okolnosti izvlačiti, osim opet ako je čovjek u nekakvom očajanju, tada zaista treba da potraži savjet kod duhovnika, koji će mu odmah reći da sigurno situacija nije toliko tragična da treba padati u očajanje zbog bilo kakvog grijeha. Ali kažem, ako se budemo izvlačili na te okolnosti, samo ćemo sebi još... Znate, i Adam se izvlačio na okolnosti. Evo, žena koju si mi dao, dade mi ovo. Eto, to je jedna okolnost. I mi zbog toga, eto, trpimo koliko hiljada godina zbog njegovog tog izvlačenja, evo šta trpimo. Kažu i oci da je Adam u tom trenutku rekao, sagreši Gospod. Svega ovoga ne bi bilo. Što ne znači da bi tajna spasenja bila promijenjena, bi samo bila na jedan drugi način sprovedena, ali ne bi bilo tog pada čitavog čovječanstva u licu prvoga čovjeka.
Uče Luka, hvala što ste ovo vrijeme odvojili za nas i slušalce Radio Svetigora.
Blagodarim i vama neke srećan nastavak posta i budući praznik Vidovdan.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš vaš gost bio je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Pričešće je prirodan akt ljudske duše koja voli Hrista više od svog života. I kad je u tome, onda je sigurno neće predstavljati problem kako da se pripremi za najsvetiju tajnu.
Radio Svetigora.